Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Նախագահը նոր նախարարներ է նշանակել, փոխվարչապետը և կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարարը վերանշանակվել են։ Գյումրիում հրազենային վիրավորումից մահացել է քաղաքապետի ԲՀԿ թեկնածուի որդին։ Ամփոփվում են կիրակի օրը կայացած դիմընտրությունները վերահաշվարկե մեծամորում։ Էջմիածնում ընտրությունների նախորդին հնչած կրակոցների գործով մեկ ձերբակալված կա։ Էլմարմա Մեդիարովը Միացյալ Նահանգներում խոսել է Ղարաբաղից։ Վրաստանի նախկին վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլի նախմկահարույց հայտարարություններ է արել հայաբնակ ջավախքում։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով Վաչե Գաբրելյանն այսօր վերանշանակվել է փոխվարչապետ, միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների նախարար։ Դավիթ Հարությունյանը վերանշանակվել է կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար։ Այսօրվա հրամանագրերով կառավարության կազմում կատարվել են նաև մի շարք փոփոխություններ։ Աշոտ Մանուկյանը նշանակվել է էներգետիկայի և բնական պաշարների, Իգնատի Արաքելյանը գյուղատնտեսության, Վահան Մարտիրոսյանը տրանսպորտի և կապի, Վարդան Արամյանը ֆինանսների նախարար։ Սերժ Սարգսյանի մեկ այլ հրամանագրով Արգենտինայում, Ուրուգվայում, Պերուում և Չիլիում Հայաստանի դեսպան Ալեքսան Հարությունյանը նշանակվել է նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալ։ Մանրամասները ծրագրում։ Գյումրիում հրազենային վիրավորումից մահացել է հոկտեմբերի 2-ին կանալիք դիմընտրություններում Բարգավաճ Հայաստանից քաղաքապետի թեկնածու Վարդևան Գրիգորյանի 4 որդիներից մեկը Արշակ Գրիգորյանը։ Ոստիկանությունից Ազատությանը հայտնել են, որ երիտասարդի դին հայտնաբերվել է սեփական տան նկուղում։ Նույն տեղում հայտնաբերվել է նաև ատրճանակը, որից արձակվել է կրակոցը։ Հանգամանքները ճշտվում են, մանրամասները քիչ անց։ ՄԱԿ-ը որոշել է ժամանակավորապես դադարեցնել մարդասիրական օգնության տրամադրումը Սիրիային նախորդային Հալեպի մերձակայքում իրականացված օթային հարվածներից հետո, որոնց հետևանքով ըստ հաղորդումների զոհվել է առնվազն 12 մարդ։ Միջազգային կազմակերպությունը հայտարարում է, թե այս որոշման մասին տեղյակ է պահել Ռուսաստանին ու Միացյալ Նահանգներին, որոնք ավելի վաղ համաձայնության են եկել Սիրիայում հրադադար հաստատելու շուրջ։ Վաշինգտոնի աջակցությունը վայելող Սիրիական ընդդիմությունը պնդում է, թե ռմբակոծությունն իրականացրել են իշխող վարչակազմի և Ռուսաստանի զինված ուժերը։ Մոսկվան առայժմ ստուգում է այդ տեղեկությունը, հաղորդել է նախագահ Պուտինի խոսնակը։ Ժամեր առաջ Միացյալ Նահանգների Ռուսաստանի ու տարածաշրջանի մի քանի արտգործնախարարներ հանդիպել են Նյու Յորքում Սիրիական փխրուն հրադադարը ամրապնդելու հարցով։ Հյուսիսային Կորեան առաջնորդ Կիմ Չեն Ինի գլխավորությամբ նոր հրթիռային շարժիչ է փորձարկել, հաղորդում է պետական լրատվամիջոցը։ Այցելելով Սոհե փորձարարական զորական, Կիմ Չեն Ինը գիտնականներին ու մասնագետներին կոչ է արել այսօրվա հաջող փորձից հետո սեղմ ժանկետում պատրաստվել արդեն Արբանյակի արձակմանը։ Փխենյանի միջուկային ու հրթիռային փորձարկումներն այս տարի հասել են աննախադեպ բարձր ցուցանիշի, չնայած միջազգային հանրության խիստ քննադատությանը։ Ի պատասխան ավելի վաղ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը հստացրել էր պատժամիջոցներն այդ երկրի նկատմամբ։ Հրգստանի առաջնորդ Ալմազ Բեկ Աթամբայևը կարճատև արձակուրդ է վերցրել սրտի հետ կապված ստուգումներ անցնելու համար, հայտարարել է նախագահական նստավայրը։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ 60-ամյա Աթամբայևի առողջական վիճակը կտրուկ վատացել է Ստամբուլի օդակայանում, երբ նա պատրաստվել է մեկնել Նյու Յորք ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովին մասնակցելու։ Ըստ պաշտոնական աղբյուրների, բժիշկներն այժմ նրա վիճակը գնահատում են բավարար և ամենայն հավանականությամբ նախագահը 10 օրից աշխատանքի կվերադառնա։ Ռեջեպ Էրդողանը կրկին Վաշինգտոնից պահանջել է Թուրքիայի արտահանձնել Փենսիլվանիայում բնակվող հոգևորական գործիչ Ֆեթուլա Գյուլենին, ու մանկարան մեղադրում է հուլիսի հեղափոխության փորձը կազմակերպելու մեջ։ Միացյալ Նահանգները չպետք է ապաստան տահաբեկիչներին, ասել է Էրդողանը, հավելելով. Գյուլենին պահելը որևէ կերպ չի կարող արդարացվել։ Սրանք են այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակենք թողարկումը։ Եվ այսպես, այսօրվանից սկսում է ուրվագծվել նոր կառավարության կազմը, կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանն ու փոխվարչապետ Վաչե Գաբրելյանը իրենց պաշտոնները կպահպանեն մինչդեռ, երբ ամնի սուպերնախարար Գագիկ Խաչատրյանն ու սկանդալային պատմություններով հայտնի Գագիկ Բեգլարյանը կլքեն նախարարական իրենց աշխատասենյակները։ Նախարարի պորտֆելները վայր կդնեն նաև Սերգո Կարապետյանն ու Լևոն Յոլյանը։ Տրանսպորտի և կապի, ֆինանսների, էներգետիկայի և գյուղատնտեսության ոլորտները նոր մարդիկ կղեկավարեն, թերևս փորձելով Հայաստանի տնտեսությունը դուրս բերել մի վիճակից, որը նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը բնորոշել է որպես չափազանց ծանր։ Նոր նշանակումների մասին Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Հայաստանի նախագահի այսօրվա հրամանագրերով նշանակվեցին նոր կառավարության առաջին անդամները։ Կարեն Կարապետյանի կառավարությունում իրենց աթոռները պահեցին փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանը եւ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը, այս մարտիկ վերանշանակվեցին իրենց պաշտոններում։ Նշանակվեցին 4 նոր նախարարներ. Վարդան Արամյանը, ազատվելով նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալից, նշանակվեց ֆինանսների նախարար։ Կառավարությունը փաստորեն թողեց ժամանակին սուպեր նախարար համարվող Գագիկ Խաչատրյանը, ում ենթակայությունից այս տարվա մարտին դուրս էր բերվել պետ եկամուտների կոմիտեն, և այժմ էլ Խաչատրյանը թողեց կառավարությունը։ Առնվազն մինչև այս պահ հայտնի չէ որևէ այլ պաշտոնում նրա նշանակվելու մասին։ Կառավարությունը լքեց նաև տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանը, նրա փոխարեն նշանակվել է Վահան Մարտիրոսյանը։ Պաշտոնական տեղեկություն դեռ չկա, թե ով է Մարտիրոսյանը։ Լրատվամիջոցներում հրապարակված տեղեկությունների համաձայն նա ղեկավար պաշտոն է զբաղեցրել ռուսաստանյան Ռոստելեկոմ ընկերության հայաստանյան մասնաճյուղում։ Նոր ղեկավար ունի նաև գյուղատնտեսության նախարարությունը Իգնատի Առաքելյան, նա փոխարինեց Սերգո Կարապետյանին, ով ըստ մամուլի նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի վաղեմի գործընկերն է, նրանց որդիներին է պատկանում Արտֆուտ ընկերությունը։ Իգնատի Առաքելյանը կառավարությունը տեղափոխվում Երևանի կոնյակի գործարանի գործադիր տնօրենի պաշտոնից, ուր նա նշանակվել էր անցած ամռանը։ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունը ևս ունի նոր ղեկավար Աշոտ Մանուկյան, նա փոխարինեց այդ պաշտոնում ընդամենը 7 ամիս աշխատած Լևոն Յոլյանին։ Աշոտ Մանուկյանը ևս մասնավոր հատվածից է մինչև նախարարի պաշտոնում նշանակվելը նա Հրազդանի ջեկի դուստր ձեռնարկության Էներգո Ինվեստ Հոլդինգ ընկերության գլխավոր տնօրենն էր։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի այսօրվա մեկ այլ հրամանագրով Արգենտինայում և Լատինաամերիկյան մի շարք այլ երկրներում Հայաստանի նախկին դեսպան Ալեքսան Հարությունյանը նշանակվեց նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալ։ Հարությունյանը փաստորեն վերադարձավ նախագահի աշխատակազմ 1998-99 թվականներին, հենց նա էր ղեկավարում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի աշխատակազմը։ Արձագանքելով կառավարությունում տեղ գտած այս նշանակումներին հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Արամ Մանուկյանն ասաց.
Ծանոթ չեն եւ երևի դառավելություն իրենց համար չունեն երևի փչացած կենսագրություն, փչացած վարկաբեկված անցյալ, դա այս պահին առավելություն է, բայց ամենևին Հայաստանում այս գործող համակարգով հնարավոր չէ ռեֆորմներ անել, դրական բան ստանալ։ Դու ունես խորհրդարան, ունես քաղաքական ուժ, որ ամբողջությամբ կոռումպացված է, ամբողջությամբ թաթախված է մենաշնորհի, հովանավորչության, ապօրինությունների մեջ, կեղծիքի մեջ։ Այս համակարգում հնարավոր չէ լուրջ բաներ անել։
Եվ վարչապետի նշանը
մասնագետ լինելը ամենևին չի նշանակում, մասնագետ բոլորն են կարող են շատ լավ մասնագետ լինել, բայց ով է թույլ տալու նրանց աշխատել։ Ձեզ թվում են նախկին նախարարներ մասնագետներ չէին։ Եղել են նախարարներ, որ տարբեր նախագահների ժամանակ աշխատել են, միտեղ արդար են աշխատել, միտեղ կաշառակեր են եղել, վերևից եկող հրահանգն է որոշում ինքը ոնց պետք է աշխատի։ Դու կարող ես լինել շատ լավ մասնագետ, բայց խաղի կանոններին չի ենթարկել, չես կարող։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր վերանշանակված փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանը առավոտյան խոսել է լրագրողների հետ և փորձել բացատրել, թե ինչ նկատի ուներ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, երբ հայտարարում էր, որ Հայաստանի տնտեսությունը չափազանց ցանր վիճակում է, հատկապես երբ վերջին տարիներին բոլոր պաշտոնյաները միաբերան պնդում էին, որ տնտեսական աճ և ակտիվություն կա։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Այսօր իր պաշտոնում վերանշանակված փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանի խոսքով Հայաստանում առկա տնտեսական մոդելն այլևս սպառել է իրեն և այն չի կարող ապահովել տնտեսության հետագա զարգացումը։ Առավոտյան լրագրողների հետ ճեպազրույցում Գաբրիելյանից հետաքրքրվեցինք. ինչպես ստացվեց, որ ավելի քան 6 տարի շարունակ տնտեսական աճ գրանցած Հայաստանում հանկարծ պարզվում է տնտեսության վիճակը չափազանց ծանր է։
Թեզը ավելի մանրամասն կբացվի, իմ տրամաբանությամբ պարոն Կարապետյանը շեշտեց, որ նախկին զարգացման ռեսուրսը սպառված է և անհրաժեշտ են նոր մոտեցումներ, նոր ռեսուրսներ հետագա աճի ապահովման համար։ Խոսքը չի վերաբերում, որ տնտեսական աճ չի եղել, խոսքը չի վերաբերում, որ թվերն իրական չեն։ Խոսքը վերաբերում է զարգացման այն տնտեսական մոդելին, որը առկա էր, և հարկը նոր մոտեցում, որը կշարադրվի վարչապետի կողմից շուտով։ Ծանր վիճակի գնա, ես դրա համար եւս մեկ անգամ կրկնեմ, զարգացման հեռանկարների տեսակետից, եթե մենք անդրադառնում ենք այն ռեսուրսին, որը կա զարգացման համար, ապա վիճակը ծանր է։
Ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության 2009 թվականի տնտեսական խորը ճգնաժամից հետո 2010-ից 15 թվականների ընթացքում Հայաստանի տնտեսական աճը միջինը տարեկան կազմել է 4%։ Տնտեսական աճը շարունակվում է նաև այս տարի, երկրորդ երամսյակը փակել ենք 1.5%-ով, սակայն այս թվերը չխանգարեցին, որ նախորդ չորեքշաբթի ելույթ ունենալով ազգային ժողովում ընդամենը 1 օր պաշտոնավարած վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հայտարարի.
Մենք պետք է հասկանանք, որ կախարդական փայտիկ չկա։ Եվ այս պահին ես կարող եմ ասել, եթե մենք ուզում ենք մեր տնտեսության մեջ փոփոխություն անենք, մենք պետք է համակարգային փոփոխություններ անել։ Համակարգային փոփոխություններ։ Ռեալ մեր տնտեսության վիճակը բաց ազդիվ ասում եմ, շատ ծանր է։ Չափազանց ծանր է։
Տնտեսության չափազանց ծանր վիճակի հարցը շարունակում էր հետաքրքրել լրագրողներին։ Փոխվարչապետին հիշեցրեցին նաև Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հայտարարությունը, երբ օգոստոսին Մոսկվայում ընդունելով Հայաստանի նախագահին նրան շնորհավորել էր ԵՏՄ-ին անդամակցելուց հետո տնտեսության 10% աճի կապակցությամբ։ Օրինակ Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահ Ստեփան Մնացականյանը այդպես էլ չէր կարողացել բացատրել, թե որտեղից է հայթայթել այդ թիվը Պուտինը, որից հետո էլ հայտնի դարձավ հայաստանյան տնտեսության ծանր վիճակի մասին։ Այսօր Վաչե Գաբրիելյանը հիշեց Ստեփան Մնացականյանին.
Եթե դուք նշում եք, որ պարոն Մնացականյանը չկարողացավ բացատրել, ապա մահկանացուները ինչպես կարող են դա անել։
Մահկանացուն ինչպես է բացատրում։
Ես արդեն պատասխանեցի այդ հարցին։
Փողվարչապետին այնուամենայնիվ խնդրեցինք մանրամասնել, ինչ է ձեռնարկելու կառավարությունը հասնելու համակարգային փոփոխությունների։
Հայաստանում քաղաքական, տնտեսական հիմնական խաղացողները նույնն են, բազմիցս մենք լսել ենք գնահատական, որ Հայաստանի տնտեսությունը բաժանված եւ փակված օլիգարխների միջև, եւ ինչ պետք է փոխվի, որպեսզի նոր զարգացման ռեսուրսներ, այդ թվում կառավարությունը հայթայթի, որպեսզի մենք կարողանանք զարգանալ։
Կարծում եմ, երբ որ օրենքով սահմանված ժամկետում նոր կառավարությունը կներկայացնի ծրագիր, նոր կառավարության ծրագրում այդ հարցերին կլինի պատասխան։
Գաբրիելյանը եզրափակեց, այս տարի Հայաստանը կունենա 2.5%-ից 3.5% տնտեսական աճ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Գյումրի, այստեղ հոկտեմբերի 2-ին նշանակված դիմընտրություններից 2 շաբաթ առաջ ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել։ Գլխին ստացած հրազենային վնասվածքից մահացել է քաղաքապետի ԲՀԿ-ական թեկնածու Վարդևան Գրիգորյանի 4 որդիներից կրտսերը։ Առայժմ դեռ շատ մանրամասներ հայտնի չեն։ Գյումրիում քաղաքապետի ընտրություններին պատրաստվող քաղաքական ուժերը հայտարարում են քարոզարշավը ժամանակավորապես դադարեցնելու մասին, հաղորդում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Այսօր ժամը 11:30-ի սահմաններում Գյումրիի բժշկական կենտրոն հրազենային վնասվածքով տեղափոխվել է Գյումրիի թիմ ընտրություններում ԲՀԿ-ի ցուցակը գլխավորող քաղաքապետի թեկնածու Վարդևան Գրիգորյանի որդին։ Արշակ Գրիգորյանում կյանքը փրկել բժիշկներին չի հաջողվել։ Գյումրիի բժշկական կենտրոնի փոխտնօրեն Արմեն Խաչատրյանը նշեց, որ գլխի շրջանում ստացված հրազենային վնասվածքով հիվանդանոց տեղափոխված 26-ամյա երիտասարդի վիճակը եղել է ծայրահեղ ծանր։
Ընդունվել է ծայրահեղ ծանր հոգեվարքային շրջանում, հիվանդի մոտ հնարավորինս ախտորոշվել է գլխի թափանցող միջանցիկ հրազենային վնասում, արնահոսություն եւ նաեւ ագունալ վիճակ։ Իհարկե փորձվել է հնարավորինս անել այն ամենը, ինչ կարող էինք, ինչի զորու էինք, կատարվել է սիրտոկային վերակենտանացում, հիվանդին արագ վերցվել է, ինտուբացվել է, վերցվել է արհեստական շնչառության եւ սրտի անուղակի մերժում է կատարվել։ Բոլոր միջոցառումները վերակենտանացման եղել են անեֆեկտիվ եւ հիվանդի մոտ ֆիքսվել է կենսաբանական հիվանդը, ագոնալ վիճակում գտնվել է մոտ 15-ը։ Այո։
Քննչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանը Ազատությանը տեղեկացրեց, որ դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 2 հոդվածով 110 եւ 235 հոդվածների առաջին մասի՝ ինքնասպանության հասցնելու եւ ապօրինին սենք պահելու, փոխադրելու կամ կրելու հատկանիշներով։
Պարզ է, նախ նահատակ ու քննչական գործողություններ, որի ապացույցը պարզվել է, որ երկրորդական ռազմական վնասվածքն ստացել է իրենց առաջնատանն ուղում աշխատված գրակոչի արդյունքում։ Պետք է արդյունքում հայտնաբերվել են արյան հետքեր, մակարով տեսակի ադրճանակ ռիսկավորված փամփուշներով և մեկ պարկուց։ Վերցրել են անհրաժեշտ փորձանմուշներ և նշանակվել են մի շարք փորձաքննություններ քրեական գործի համար էական նշանակություն ունեցող հանգամանքները պարզելու համար։ Փորձաքննությունների թվում են նաև դատաձգաբանականը, դատամատնադրոշմայինը, դատաբժշկական, դատահետքաբանական և մի շարք հարցերի պատասխաններ կկարողանանք տալ միմիայն այս փորձաքննության եզրակացությունները ստանալուց հետո։
Ինչ վերաբերում է ինքնասպանության հասցնելու վարկածներին,
էական գործով արդեն իսկ մշակվում են հնարավոր բոլոր վարկածները, թե ինչու կարող են երիտասարդ գնալ նման տարահեղ քայլի, և այդ բոլոր վարկածները ստուգելու ուղղությամբ կատարվում են մեծածավալ քննչական գործողություններ։ Այս պահին այլ մանրամասներ դեռևս հրապարակել չեմ կարող։
Ըստ քաղաքում շրջանառվող վարկածի տեղի ունեցածը կապված է մի պաստառի հետ, որը հայտնվել է օրերս Վարդևան Գրիգորյանի նախընտրական շտաբից մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա։ Պաստառում պատկերված են նարդու զառեր և գրված «Հաջողության բանաձև», ինչը ըստ մամուլի ակնարկ է պարունակել Վարդևան Գրիգորյանի հասցեին։ Այսօր արդեն այդ պաստառները շատ արագ հեռացվեցին։ Սոնա Տրուզյանին հարցրինք, արդյոք պաստառի վարկածը քննվում է։
Ոսաներ չեմ մեկնաբանի, ես կարող եմ միայն հրապարակել քրեական գործով ձերված տվյալները։ Այս պայգրության մենք կատարում ենք շատ ակտիվ քրեական գործողություններ երիտասարդի ինքնասպանության պատճառները պարզելու համար, և մշակվել են մի շարք աշխատանքային վարկածներ։ Բնականաբար հարցակնվում են թե հարազատները, թե նրանք զավոր շրջապատի մարդիկ, նրանք ովքեր որ կարող են որոշակի տեղեկություններ ունենալ նման տեղեկությունների գնալու պատճառների մասին։
Տիմ ընտրությունների հետ կապված վարկածը ևս Սոնա Տրուզյանը չմեկնաբանեց։ Հիշեցնեմ, որ մոտ 2 տարի առաջ էլ Վարդևան Գրիգորյանի եղբորն է սպանված գտել։ Հարություն Գրիգորյանի սպանության գործով դատավարությունը մինչ օրս շարունակվում է։ Սպանության մեջ մեղադրվում է ռազմական ոստիկանության քրեական հետախուզության բաժնի պետ Արման Կատունյանը։ Այս պահին Գյումրիի տիմ ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերը ժամանակավորապես դադարեցրել են քարոզարշավը։ Սատենի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Էջմիածնում ևս անցած կիրակի կայացած ընտրություններից առաջ կրակոցներ հնչեցին։ Այս միջադեպը կապվում է գեներալ Մանվել Գրիգորյանի որդու ընտրություններում ԿՀ նախնական տվյալներով հաղթած Տեկնածու Կարեն Գրիգորյանի հետ։ Ծեցի էին ենթարկվել քաղաքապետի նախնական տվյալներով պարտած Տեկնածու Արթուր Թումանյանն ու թիմակիցները, առևանգվել էր ավագան ու Տեկնածուներից մեկը, ով ևս Արթուր Թումանյանի թիմակիցն է։ Ծեցի և կրակոցների փաստով որևէ մեկը չի ձերբակալվել, գործով միակ ձերբակալվածը մեղադրվել ում է առևանգման մեջ, Նարինե Ղալեչյանն է պատմում։
Էջմիածնի քաղաքապետի ընտրությունների նախորդին վերընտրված քաղաքապետ Կարեն Գրիգորյանի, գեներալ Մանվել Գրիգորյանի որդու ու պարտված Տեկնածու Արթուր Թումանյանի մասնակցությամբ տեղի ունեցած Արյունալի միջադեպից շուրջ 5 օր անց դեռ մեկ մարդ է ձերբակալվել։ Կալանքի որոշում դեռ չկա։ Էջմիածնում տարածված լուրերը, թե ձերբակալվածը Կարեն Գրիգորյանի վարորդն է, քնչական կոմիտեից չհաստատեցին։ Իրավապաշտպաններն ուսումնասիրելով կրակոցներով ուղեկցված այդ միջադեպի մանրամասները պնդում են, իրավապահները գործել են ձևական։ Արթուր Սաքունցն ազատության հետ զրույցում ասաց, իրավապահների կողմից փաստի հիմքով քրեական գործի հարուցումն ընդամենը դեպքի սովորական արձագանքն է։
Իրավապահ մարմինների գործողությունը համարվում են ձևական, անկախ նույնիսկ ուրեմն Տեկնածուներից մեկի կողմից դիմումի ներկայացման օբյեկտիվորեն իրավիճակը թելադրում էր, որ իրավապահ մարմինները ահազանգեին ընտրական հանձնաժողովին, որ իրապես ստեղծված այնպիսի մտնոլորտ, որ պետք է կասեցվեն, կանգնեցվեն նախընտրական գործընթացը և քվեարկությունը պետք է տեղի ունենա, քանի դեռ չեն վերականգնվել քաղաքացիների կամքի ազատ արտահայտման լիարժեք հնարավորություններ։
Քնչական կոմիտեն դեպքի օրը քրեական գործ է հարուցել սպանության փորձի և ապօրինի զենք զինամթերք կրելու, պահելու, օգտագործելու հատկանիշներով։ Կոմիտեից փոխանցեցին, որ այս պահին էլ ակտիվ քնչական գործողություններ են ընթանում։ Գլխավոր դատախազությունն էլ քրեական գործ է հարուցել ավականու անդամի Տեկնածու Կիրակոս Բաժակյանի առևանգման դեպքի արդիվ։ Այս գործն ընդունվել է հատուկ քնչական ծառայության վարույթ։ Քիչ առաջ նաև հատուկ քնչական ծառայությունը հայտարարություն տարածեց, որ ավականու Տեկնածուի առևանգման գործով մեղադրանք առաջ է դրվել Էջմիածին քաղաքի բնակիչներից մեկին։ Քննիչը մեղադրելի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կալանավորումը ընտրելու վերաբերյալ միջնորդություն է ներկայացրել դատարան։ Սրանք դեռ բավարար չեն արդարությունը վերականգնելու համար, ասաց Արթուր Սաքունցը։
Եթե ունենք օբյեկտիվ տվյալներ, դրանց մասին նաև հաղորդում ենք միջադեպի առնչություն ունեցող կամ դրա վերաբերյալ իրազեկ մարդիկ, եւ 25-ից միայն մեկ հոգի է ձերբակալվում, բնիկ իհարկե դա ձերբակալում է։ Այսինքն այստեղ միջոցների արդյունավետության մասին է խոսքը։
Ընտրություններից մեկ օր առաջ ծեցի ենթարկված քաղաքապետի պարտված թեկնածու Արթուր Թումանյանը պնդում է իրեն ու թիմակիցներից Ստեփան Աբգարյանին, ծեցի ենթարկողը ավականու անդամի թեկնածու Կիրակոս Բաժակյանին առևանգողը Կարեն Գրիգորյանը, նրա եղբայրն ու իրենց թիմակիցներն են եղել։ Վերընտրված քաղաքապետը հերքելով իր հասցեին ուղղված մեղադրանքներն ազատության հետ զրույցում պնդել էր, այդ պարտված թեկնածուն ու իր խումբն են հարձակվել իրենց վրա։ Քաղաքապետի պարտված թեկնածու Արթուր Թումանյանի կինը Գոհար Գալստյանը պահանջում է Գրիգորյանից ապացույցներ ներկայացնել ազատության եթերում արված նրա հայտարարությունների վերաբերյալ, այն որ իր ամուսինը քառորյա պատերազմի ընթացքում փախել է երկրից, որ միջադեպի օրը հարբած է եղել եւ որ ջերմուղը թալանել է։ Ազատության հարցին ինչու է պնդում, որ իր վրա հարձակվողները Արթուր Թումանյանի ու իր թիմակիցներն են, վերընտրված քաղաքապետը ընդգծել էր.
Մենք երևի որտեղ չեմ թողում իրանք թալանեն, ուղղակի թալանածը չեմ հանդրել, որ իրանք դատվեն։
Ջերմուղի թալանի մասին գեներալ Մանուել Գրիգորյանի որդու Կարեն Գրիգորյանի այս հայտարարությունն ըստ իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի խոսում է այն մասին, որ Գրիգորյանը քրիորեն պատժելի արարք է թաքցրել, որը նույնպես անձագործություն է ասաց։
Այնքան անտեսված է իրավապահ մարմինը, որ ինքը ասում է, որ ես եմ, որ նա թալանում էր, բայց ես չէի կանգնացնում, մեծ ահոգի եմ եղել։ Իսկ չկա այդ գիտակցությունը, որ այդտեղ պետք է իրավապահ մարմին աշխատի։
Արթուր Թումանյանի կինը պնդում է, դեպքի օրվանից մինչև ընտրությունների օրը Թումանյանի նախընտրական շտաբը փակ է եղել։ Գլխավոր թեկնածուն հիվանդանոցում երկու ակտիվ թիմակիցներից մեկը առևանգված, մյուսն էլ ծեցված է եղել, ասաց ընտրությունները տեղի են ունեցել անհավասար պայմաններում։ Կարեն Գրիգորյանն էլ ազատության հետ զրույցում պնդեց, որ տեղի ունեցածը սադրանք է իր նկատմամբ։
Նախաքննությունը կպարզի, եթե եղել է, դո պատժվենք բոլորս, ով ինչ մեղավորությունն է, օրենքի խստությամբ, ես այդքան բան կարամ ասեմ։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը վստահ է, Կարեն Գրիգորյանն անպատժելի է, որովհետև Էջմիածնում մեծ ազդեցություն ունեցող գեներալ Մանուել Գրիգորյանի որդին է։
Ինչքան որ ընտրություն կա Հայաստանի անկախության շրջանում, գլխավորել է Մանուել Գրիգորյանը, այսպիսի վախի մթնոլորտ ստեղծելով, բռնություններ գործադրելով, անպատիժ լինելով, ես կարծում եմ, որ դժոխ կողմը կպատժվի եւ կպատժվի նրանց ամբոստությունը։ Գիտեք, ինչքան էլ ընտրական օրենսգիրքը փոխեն, ցուցակները հրապարակեն, բռնության հարցը ով է լուծելու։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
4-որից կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը վերջնականապես կամփոփի կիրակի օրը կայացած թիմ ընտրությունները 300-ից ավելի համայնքներում։ Այժմ դեռ բողոքարկումների փուլն է եւ վերահաշվարկներ են իրականացվում։ Մեծամորում քաղաքապետի ընտրություններում պարտված թեկնածուն պնդում է ընտրությունները խախտումներով են անցել, որ կարող է ազդել նաեւ արդյունքի վրա։ Այս տարածաշրջանում վերահաշվարկներ են ընթացել այսօր, մանրամասները հաղորդում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Մեծամորի քաղաքապետի թեկնածու անկուսակցական նախկին զինվորական Ավետիք Հարությունյանը վերահաշվարկի պահանջով բողոք է ներկայացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Կասկածներ ունի, որ նախնական տվյալներով վերընտրված քաղաքապետ Ռոբերտ Գրիգորյանի թիմը ընտրախախտումներ է կատարել, ինչն էլ ազդել է քվեարկության արդյունքի վրա։
Գտնում եմ, որ ընտրախախտումներ ա եղել, ուղղակի մեխանիզմն եք ուզում հասկանալ, որ հաջորդ բողոքարկման համար հող նախապատրաստ ենք, այսպես ասեմ։
Այսինքն կարող ենք արձանագրել, որ գործող քաղաքապետի թիմը ընտրախախտումներ է արել նրա օգտին։
Մենք գտնում ենք, դե ես ասեցի, չի կարող պատահ այնպես լինի, որ բոլոր 5 տեղամասերում հաղթես, վերջում պարտվես։ Այսինքն 20-30%-ի հաշվարկի ժամանակ ծրարները բացում են, արդեն արագ աճում է դեպի մյուս կողմը։ Դա ի՞նչ է նշանակում։ Չնայած ինչ որ բան կա, չէ՞։
Այ ինչ կա, այդ եմ ուզում հասկանալ ձեր նախնական։
Չեմ կարող ասեմ դա։ Այս բանը չեմ կարող ասել, որովհետև ստուգում եմ։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախնական տվյալներով անցած կիրակի մեծամորում տեղի ունեցած քվեարկության արդյունքներով գործող քաղաքապետ Գրիգորյանը ստացել է 2080 քվե, ինչը 212-ով ավելի է անկուսակցական թեկնածու Հարությունյանի ստացած ձայներից։ Անկուսակցական թեկնածուի բողոքով այսօր մի քանի ժամ շարունակ վերահաշվարկ կատարվեց, 5 տեղամասերից բացվեցին 3-ը։ Թեկնածուն ներկայացնում է իր արձանագրած խախտումները։
Մասնավորապես, ասենք, մեկը մյուսի փոխարեն քվեարկություն, չգրանցված անձը տեղամասում, ասենք այսինքն քաղաքում չգրանցվածածը կնոջ փոխարեն փորձել էր քվիարկել։ Հանձնաժողովի անդամը փորձել էր ազգանունը լրացնել ընտրացուցակներում։ Դրանք բոլորը արձանագրված են, հատուկ կարծիքներ ունենք գրանցված։ Հանձնվածը տեղամաս բողոքարկված է, նաև ունենք պատճենը անուններ առած տրված դիմումի հետ միասին։ Այդպիսի բաներ ունեցել ենք։
Թվարկելով ընտրախախտումները, Հարությունյանը դեռևս փակագծերը չի բացում, բայց եւ չի բացառում, որ կարող է դիմումներ ներկայացնել անվավեր ճանաչելու քվեարկությունը, ինչպես նաեւ վերահաշվարկից հետո դիմել իրավապահներին արձանագրած խախտումները հետաքննելու համար։
Եթե հարկ լինի, կդիմենք, օրինակ, ինչու՞ անձնաժողովի անդամը լրացում կատարում ընտրացուցակներում։
Այսինքն
անուն ազգանում է հավելացրել։ Այո, պասպորտի համար, անձնագրի համար ու անուն ազգանում արձանագրությունը կա, թող պատրաստի պատասխան տալու։ Ես իհարկե բողոք չեմ ներկայացրել առաջամս դրա դեմ իրավապահ, բայց եթե հարց եկավ նրան, ես նյութեր ունեմ, որոնք կարող հրապարակեմ ու ակեսպային համբերում տեսնենք ինչ կստացվի։
Երկար տարիներ զինված ուժերում ծառայած գնդապետ Հարությունյանը պնդում է, եթե անցած տարիներին քաղաքը լավ կառավարվեր, ինքը գուցեև չառաջադրեր թեկնածությունը։ Նրա մրցակից իշխանության ներկայացուցիչ մեծամորի գործող քաղաքապետ Ռոբերտ Գրիգորյանը մինչդեռ պնդում է, քվեարկությունն անցել է առանց ընտրախախտումների։
Կարծում եմ, որ ոչ մի խախտում չէր կարող լինել, որովհետև ընտրությունները անցել են արդար, նորմալ։
Ինչ է կարծում, այս վերահաշվարկը կփոխի պատկերը նախնական, որ արձանագրվել է 3։
Դա վերահաշվարկից հետո նոր կերևա, բայց չեմ կարծում, որովհետև ես նշեցի, ընտրությունները անցել են շատ նորմալ։
Երրորդ անգամ քաղաքապետի պաշտոնին հավակնող Գրիգորյանն ասում է, որ անցած տարիներին փորձել է լուծել խնդիրները, միջդեռ կան չլուծված շատ հարցեր, որոնց լուծման համար ֆինանսներ չկան։
Այնպես չի, որ մենք չենք դիմել, բայց հասկանալով, որ մեր երկիրը նաև պատերազմական դրության մեջ է եւ ունենք արտաքին թշնամիներ, վերջը նաև ունենք խնդիրներ, ավելի կարևոր խնդիրներ, իսկ այսօր մեր զինվորի ապահովությունը մեր գերագույն խնդիրն է։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալներով անցած կիրակի կայացած ընտրություններից հետո երկու ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովներ 11 տղամասերում վերահաշվարկ կատարելու դիմում են ստացել։ Նաիրա Բուլղադադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Մեծամոր։ Այսօր դիտորդներն են ամփոփել կիրակի օրվա ընտրությունները, նշելով, որ բազմաթիվ խախտումներ են նկատել, որոնք պետք է իրավապահների գնահատականներին արժանանան։ Համակարգային խնդիր է ուրիշի փոխարեն քվեարկությունը։ Լսենք Արուս Հակոբյանին։
Անցած կիրակի Հայաստանի 317 համայնքներում տեղի ունեցած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին քրեորեն պատժելի խախտումներ են արձանագրվել, որոնց մասին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը լռում է։ Պնդում է տեղական ընտրությունները դիտարկած իրավունքի Եվրոպա միավորման ավագ իրավախորհրդատու Տիգրան Եգորյանը։
Ինչպես տպավորությունը, որ ԿՀ-ից աշխատելա այդ օրը մի մամուլի խոսնակ, որի միսիան եղել է քաղ հասարակության հայտարարություններին արձագանքել եւ մի քանի տեխնոլոգ, որոնց միսիան եղել է տեղամասային հանձնաժողովներին ճիշտ խորհրդատվություն տալ, որպեսզի ավելորդ խախտումների բերի տակ չմնան եւ կարենան այդ խախտումները, այսպես ասած, սվաղեն։ Իշխանությունը ամեն ինչ անում է, որպեսզի տեղերում վերահաստատի իր հետ փոխկապակցված անձանց իշխանությունը եւ այդ վարչական ռեսուրսը եւս գործի դրվի առաջիկա ազգային ժողովի ընտրություններին։
Թեմայի շուրջ այսօր հրավիրված քննարկմանը քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնության ներկայացուցիչ Արմեն Գրիգորյանն էլ նկատեց, թեև այս ընտրություններին ակտիվ դիտորդական առաքելությունը իրականացվել, սակայն ընտրախախտումները, մասնավորապես ուրիշի փոխարեն քվեարկելու երևույթը, արդեն համակարգային խնդիր է դարձել։
317 համայնքից 16-ում ենք մենք դիտարկում կատարել, բայց 16 համայնքներում էլ նման խնդիրներ են բացահայտել, այսինքն 5%-ում բացահայտում կատարել, մենք կարող նաև այլ դիտարկում իրականացնող, հա, որպես քաղաքական կուսակցություն, ինենք էլ են դիտարկում կատարել այլ համայնքներ, եւ տեսել են, որ խնդիրը կա։
Ինչպես Ազատությանը փոխանցեցին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից, բացի վերահաշվարկի ու քվեարկությունն անվավեր ճանաչելու մասին դիմումներից, հանձնաժողովը ստացել է 142 այլ դիմումներ, որոնց ընթացք կտրվի եւ կլինեն համապատասխան որոշումներ։ Անդրադառնալով հանձնաժողովի հասցեին հնչած մեղադրանքներին, ԿՀ խոսնակ Հերմինե Հարությունյանն ասաց.
Ամբողջ օրը ԿՀ-ն քվեարկության օրը աշխատել է, հետևել է տարբեր հրապարակումների եւ առանցքյան ձեպքում միջոցներ ձեռնարկել է։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցության խորհրդի անդամ Դավիթ Խաժակյանի կարծիքով տեղամասերում բավարար վերահսկողության դեպքում ձայները, որոնք քաղաքացիները ինքնակամ տալիս են իրենց թեկնածուին, ամբողջությամբ պահվում են։ Նրա խոսքով անգամ ընտրողների ստորագրած ցուցակների հրապարակման դեպքում, եթե տեղամասում չկան վստահված անձիկ կամ դիտորդներ, որևէ կերպ հնարավոր չէ պարզել խախտում կա թե ոչ։
Պետք է արձանագրենք, որ այստեղ քաղաքացու կամքը այնուամենայնիվ առաջնային է, եւ եթե նրանք այդ ձայնը տալիս են, այդ ձայնը պահվում է ինչպես դիտորդական կազմակերպությունների, այնպես էլ կուսակցությունների կողմից, եւ նրանք դա իրացնում են։
Խախտումների համար կիրառվելիք պատժամիջոցների շուրջ բանախոսները տարակարծիք էին։ Լուսավոր Հայաստանի ներկայացուցիչի համոզմամբ պետք է տեղում կանխել խախտումը, որպիսի ընտրության արդյունքը երևա։ Իրավախորհրդատուն, սակայն, կարծում է, որ պետք է արդար դատավարությունների միջոցով պատժել ընտրակեղծ արարներին։
Ուրիշ կերպ զարգացում իրավական պետություն, ժողովրդավարական արժեքներ չեն ձևավորվում։ Բոլոր երկրները անցել են այս ճանապարհով։ Եթե ձեզ թվում է Անգլիայում 1900-ականների սկզբերին կամ կեսերին ընտրակերտիկներ տեղի չէին ունենում, դուք սխալվում եք։ Այս նույն սպեկտրը ընտրակերտիկների տեղի էր ունենում նաև այնտեղ։
Քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնության ներկայացուցիչի խոսքով կերտիկների դեմ պետք է պայքարել սոցիալական ճնշման միջոցով։
Փորձում ենք ստեղծել կայք, ընտրակերտիկների կայք, այսպես ասած, սոցիալական ճնշման գործիքն ենք մտածում, որտեղ բոլոր ընտրակերտարանների պրոֆայլները, այսպես ասած, հա, ստեղծելու իրենց նկարներով, իրենց մասին ինֆորմացիա, եւ ինչպիսի ընտրակերտարություն են կատարում, այսինքն շտեմարան ենք ստեղծում ընտրակերտարանների։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ազատությունը հատուկ հաղորդումներ է պատրաստել անկախության 25-ամյակի առիթով։ Անկախություն քարոռ դար խորագրի ներքո վաղը կներկայացվեն հարցազրույցներ եւ վերլուծական ռեպորտաժներ, որ կամփոփեն Հայաստանի անկախ հանրապետության տարբեր ոլորտները։ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է խորհրդային տարիների քաղբան տարկյալ այլախոհ երկու գործիչների՝ իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի եւ ԱԻՄ առաջնորդ Պարույր Հարիկյանի հետ, ովքեր տարիներ են անցկացրել խորհրդային բանտերում։
Հետ խորթային շատ երկրներ են այս տարի նշում 25-ամյակը, կարող եք մատնոցից անել որևէ մեկը, որ ձեր ցանկալի ճանապարհով գնաց։
Մերձբալթյան 3 հանրապետությունները, մենք կարող ենք նրանց նախանձել, բարի նախանձով, գնացին բոլորովին այլ ճանապարհով, նրանք կարողացան զերծ մնալ Մոսկվայի կողմից ստեղծված մտածված սադրանքներից, չտրվեցին այդ սադրանքներին, չմտան հարևանի հետ պատերազմի մեջ, հակասությունների մեջ, ինչ-որ զոհողությունների գնացին, ինչ-որ բաներից հրաժարվեցին և ընտրեցին այն ճանապարհը, որ ճանապարհ որ նրանց հանաբերեց իրենց այսօրվա օրվան։ Վերջին տարիներին 2-3 տարվա ընթացքում Ուկրաինան է ընտրել արդեն այդ ճանապարհը մեծ զոհողությունների գնով իհարկե, բայց նույնպես կհասնի մեծ հաջողությունների։ Վրաստանի զոհողություններից մենք որոշ տեղյակ ենք, մեր ամենամոտ հարևանն է, էլի հսկայական զոհողությունների գնացին Ռուսաստանի հետ այդ պատերազմի արդյունքում, բայց կտրվում են Ռուսաստանից եւ շարունակում են դիմակայել դեռ։ Կան, գիտեք ինչ, անկախ երկիր լինել դա դեռ չի նշանակում լինել լավ երկիր։ Ասենք Հյուսիսային Կորեան նույնպես անկախ երկիր է, Իրանը նույնպես անկախ երկիր է, Կանադան նույնպես անկախ երկիր է, Նորվեգիան նույնպես անկախ երկիր է։ Այս անկախությունը դա ընդհանրապես ազատության տանող ճանապարհ է, ուրիշ ոչ մի բան։ Այդ ճանապարհը պետք է մենք անցնենք։
Գիտեք, Պարթենոնի մասին չէի խոսի, բայց ես գողնակություն ու հանգիստ գողնակություն եմ տեսել էստոնացի ինժեներիս մոտ։ Ես հանգիստ եմ նայում, որ մենք ստացանք մեր արժանի տեղը, լատիշները, լիտվացիներից Վայտեկունաս արդգործ նախարարն են նաև, մեր բալթյան երկրները, ուկրաինացիք գոհ են, որ իրենց պետությունն ունեն։ Պարթենալ չէի ասի, նրանք շատ են խոսում իրենց խնդիրների մասին, բայց Յանուկովիչ իրենց օգնեց, որպեսզի որոշ գործընթացներ արագանան, իր կամքից անկախ օգնեց։ Անկախությունը մեկանգամյա գործողություն է, անկախացար վերջացավ, ինքնորոշումը մշտական գործողություն է, ինքնորոշումը դա ծառն է, որը կարող է ամեն տարի պտուղ տալ։ Մի անգամ անկախություն կտա, մի անգամ կտա Եվրոպական միության հետ հարաբերությունների սերտացում, մի անգամ դեպի ՆԱՏՕ կտանի, մի անգամ կտանի դեպի ստրկացում բախված քո ժողովրդի մակարդակից, բայց ժողովրդը սովորաբար չի սխալվում, եթե նրա որոշ դերակատարություն ունեցող անձինք ների գործակալական ցանցերի խամաճիկները չէ։
Ձեր մերած երկրների օրինակից կարող եմ ենթադրել, որ Հայաստանի մասով էլ սկայացման ճանապարհի խոչընդոտներից մեկը Կրեմլն է եղել։
Միանշանակ անկախության հարշակած երկրներում, որտեղ որ Կրեմլը ունեցել է մեծ լծակներ, այդ երկրները նահանջ են ապրել եւ ապրում են, շարունակում են ապրել։ Դրանք միջնասիական հանրապետություններն են, հսկայական լծակներ ունեն, ազգամիջյան այդ հակասությունների վրա են խաղում։ Հայաստան եւ Ադրբեջանն են, որոնք անընդհատ հետ են նահանջում ժողովրդ հասարակական դիրքերից եւ անընդհատ կորուստների մեջ են, աշխարհի համար է Ռուսաստանը արգելակ։ Եվ եթե մենք ինչ չափով որ դուրս գանք նրա ազդեցության ոլորտից, այդ չափով մենք առաջ ենք գնալու։
Մենք նկատում ենք ռուսական իմպերիալիզմը պետք է Հայաստանում չլինի։ Ես այդ գծի հավատարիմ հետևորդն եմ մնացել, այլ կերպ չի էլ կարող լինել, որևէ առողջ բանականության դերմար չի կարող համակերպվել իմպերիալիստական նկարտումների գոյության հետ իր հայրենիքում։ Բայց մյուս կողմից մենք պետք է հասկանանք, որ ասենք ոչ միայն անդրադարձն է, այլ մեր անկախության ճանապարհին կանգնած է ռուսական իմպերիալիզմի այն համակարգը, որը որ անցյալում բացահայտ էր գործում, հիմա սկսեց աշխատել իր գործակալներով։
Եվ որպես վարչաբան կարող եք ասել այս անցած 25 տարիների Հայաստանի ամենաողբերգական եւ նաեւ ամենաերջանիկ լուսավոր օրեր, ասեմ, դրվակ ասեմ, չգիտեմ։
Ինձ համար Հայաստանի ամենալուսավոր օրը ոչ թե սեպտեմբերի 21-ն էր, այլ օգոստոսի 23-ը, երբ ծրացվեց հրաշակագիրը, որ լինելու է Հայաստանը անկախ պետություն։ Իսկ այդ տարիների ընթացքում ողբերգական շատ դեպքեր ենք մենք տեսել։ Ամենամեծ ողբերգությունը ինձ համար երևի թե ժողովրդավարությունից նահանջն է։
Ուրեմն ինձ համար լուսավորը 87 թվականին, մենք ուրեմն երբ հունվարին ժողովարեցինք, դեռ շարժումը չկար, Արցախյան շարժումն էլ դեռ չկար, որոշված էր, որ մենք պիտի մայիսի 28-ին, քանի որ 70-ամյակն է, պարզենք Երևանը, բայց որ ինձ կալանավորեցին Մովսեսին, Մեխա Գաբրելյանին, մյուսներին հերթով բերում բանտանում էին, ես կարծում եի, որ դա չի լինի։ Բայց երբ իմացա, որ Երևանը ծածանել են, դա արդեն լույս էր, կարծես թե խավարի մեջ լույս պարզվեց։ Տխուր դրվագներից է պարավակարի դեպքը, ինձ համար մի առանձին երևույթ չէ, ես հասկացա, թե ովքեր են եկել իշխանության, ինչով են ապրում, նպատակն արդարացնում են միջոցները։ Իհարկե շատ ծանր տարա, ես իմ առաջին բանը այն պարավակարում, որ մեքենաներն էին ջարդում, ես աղոթում եմ, ասում եմ, Տեր Աստված, ներիր սրանց, սրանք չեն հասկանում, ինչ են անում։ Եվ այս 25-ամյակ իրենց համար հերթական, ինչպես ասում ենք, դալաչկա նշանակելու տոն է։ Այս պայմաններում իհարկե ամեն դեպքում մենք պիտի արձանագրենք, որ 100-ամյա ընդմիջումներից հետո մենք ունեցանք գոնե միջազգայինորեն ճանաչված դեյուրը գործող անկախ Հայաստան։ Եվ տխուր է այն, որ մենք ստիպված ենք այս դեյուրը գործող Հայաստանում պայքարել դե ֆակտո Հայաստանի կայացման համար։
Արտագաղթը թերևս ամենամեծ սպառնալիքներից մեկն է, որին բախվում է 25-ամյա անկախ հանրապետությունը։ Վերջին քառորդ դարում պաշտոնական տվյալներով Հայաստանից հեռացել եւ չի վերադարձել 1 միլիոն մարդ։ Հեռացողները տարբեր խավերից են, շատ տարբեր հնարավորություններով եւ պահանջներով, սակայն նրանք բոլորն էլ իրենց հետ տանում են պետության զարգացման հնարավորությունները, պոտենցիալը եւ հույսը։ Ինչպես է փոխվել Հայաստանի դեմոգրաֆիական պատկերը 25 տարիների ընթացքում, լսենք Նանե Սահակյանին։
Անկախության 25 տարիներին զգալիորեն փոփոխվել է Հայաստանի ժողովրդագրական պատկերն իր բոլոր բաղադրիչներով, իսկ մասնավորապես մշտական բնակչության թիվը նվազել է ավելի քան 500,000-ով, 579,400-ով։ Այս թիվը, սակայն, չի արտացոլում արտագաղթի պատկերը, հստակեցնում է ազգային վիճակագրական ծառայության ժողովրդագրության բաժնի պետ Կարինե Կույումջյանը։
Ես ուրեմն հաշվարկել եմ, որ մեր անկախության 25 տարիների ընթացքում մեր բնակչության բնական հավելաճը կազմել է 440,800, իսկ նույն ժամանակահատվածում մեր միգրացիան կազմել է 1,010,000, և սրա հետևանքով է, որ 25 տարիների ընթացքում բնակչության թվականակը ոչ թե միլիոնով աննվազել, այլ 570,000-ով։
25 տարում Հայաստանից հեռացել է 1,010,000 մարդ։ Այսպիսի ցուցանիշ ազգային վիճակագրական ծառայությունը ստացել է միջազգայինորեն ընդունված մեթոդաբանությամբ, հաշվի առնելով նաև 2001-ի ու 11-ի մարդահամարի տվյալները։ Ընկել են նաև ծնելիության ցուցանիշները։ Եթե 91-ին Հայաստանում տարեկան ծնվել է ավելի քան 77,000 երեխա, ապա 2015-ին 41,000-ից փոքրինչ ավելի։
Բնականաբար անկախությունից հետո բոլոր օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառները բոլորիս հայտնի, ծնելության ցուցանիշի անկում արձանագրվեց եւ այդ անկումը տարեց տարի ավելանում էր, եւ ուրեմն 77,000-ից ավելի ծնունդից հետո ամենացածր ցուցանիշը արձանագրվեց 2001 թվականին, եւ ամենաբարձր ցուցանիշ ունեցան 10 թվականին 44,825 ծնունդ։
Հայաստանում այժմ չի ապահովվում նաև երկու ծնողների այսպես կոչված պարզ վերարտադրությունը։ Եթե 1991-ին մեկ կնոջը բաժին էր ընկնում միջինում 2.6 երեխա, ապա 2015-ին ընդամենը 1.6։
Տեսեք, 91 թվականին այդ ցուցանիշը Հայաստանում կազմել է 2.6 տասնորդական, այսինքն դա ուրեմն մեկ կնոջ հաշվով ծնած միջին ցուցանիշն է։ Այսինքն, այստեղ ոչ միայն պարզ վերարտադրությունն է ապահովել, այլ այսինքն կինը իր ամուսնական զույգին է վերարտադրել եւ մի քիչ էլ ավելի։ Իսկ 15 թվականի մեր նույն ցուցանիշը կազմել է 1.6%-ական բրումի։
Ըստ մասնագետների անհանգստացնող է նաեւ Հայաստանի բնակչության ծերացումը, երբ երկրում ծնելիության ցուցանիշները ցածր են եւ բնակիչների ընդհանուր թվում աստիճանաբար ավելանում են 63 տարեկանից բարձր մարդիկ։ Եթե 90-ականներին թոշակառուները կազմում էին բնակչության միջինում մոտ 10%-ը, ապա 2015-ին արդեն 12.6%-ը։
Եվ այդ ցուցանիշների դինամիկան ցույց է տալիս, որ այո, մեր մոտ այդ մեծ ասակ բնակչության մասնաբաժինը ավելանում է, իր հետևից բերում է բազմաթիվ խնդիրներ, սոցիալական, առողջապահական եւ այլն, եւ շատ երկրներում ծերացման կոմպոնենտը երկրները փորձում են օգտագործել ուղղ իրենց հասարակության, այսինքն ներգրավել նրանց աշխատաշուկայում։
Գույմջանն ընդգծում է, որ ծերացման այս ցուցանիշների պատճառը ցածր ծնելիությունից բացի նաև կյանքի սպասվող միջին տևողության ավելացումն է։ Եթե 91 թվականին Հայաստանում միջինում ապրում էին մոտ 70 տարի, ապա 2015-ին արդեն 75։ Մշակութային մարդաբան Աղասիթ Հադևոսյանի խոսքով, այս ցուցանիշներից հատկապես մտահոգիչ են արտագաղթի թվերը։
Ես գլխավոր պատճառները մեջ առաջին պատճառ նշեցի վատ կառավարումը, դա էլ կապվում է ձեր երկրորդ հարցադրման հետ, ինչ հետևանքներ կարող ունենալ Հայաստանի համար։ Վատ կառավարման խնդիրներից մեկն էլ այն է, որ միգրացիան Հայաստանում գոյություն ունի, որովհետև կառավարման գերակայություն չի վերցված զարգացումը, հա, երկրի զարգացումը չի վերցված, եւ եթե երկրի զարգացումը որպես կառավարման գերակայություն չի նշված, որը շատ տարօրինակ է, հա, նշանակում է, որ կառավարող այս էլիտաներին Հայաստանի նաև անհրաժեշտ չէ այն ռեսուրսը, որը կարող է երկրի զարգացման հիմքը դառնալ, այսինքն մարդկային ռեսուրսը։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը Միացյալ Նահանգներում խոսել է Ղարաբաղյան խնդրից, դարձյալ շեշտելով, որ հայկական կողմը պետք է դուրս բերի զորքերը իր բնորոշմամբ օկուպացված տարածքներից, Ազաբաբայանն է մանրամասնում։
Հայաստանը պետք է գիտակցի, որ գնալով ռազմական սադրանքների և փորձելով պահպանել ստատուս քվոն, լուրջ սխալ է գործում։ Նյու Յորքում ՄԱԳ-ի գլխավոր ասամբլեայի 71-րդ նստաշրջանի շրջանակներում Ղարաբաղի հարցով իսլամական համագործակցություն կազմակերպության կոնտակտային խմբի առաջին նիստին հայտարարել էր Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Մեջբերեմ մի հատված նրա խոսքից. Ադրբեջանն ակնկալում է, որ Հայաստանը վերջ կտա Ադրբեջանի տարածքներում իր ռազմական ներկայությանը և բարի կամքի սկզբունքներից և խնդիրը խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու պատրաստակամությունից ելնելով բանակցություն կսկսի Ադրբեջանի հետ, ասել է Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարն ու հավելել. Մեջբերում եմ, ինչքան շուտ Հայաստանն իր զորքերը հանի Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներից, այնքան լավ կլինի տարածաշրջանի անվտանգության համար, մեջբերման ավարտ։ Իսլամական համագործակցություն կազմակերպությունը, որին անդամակցում է աշխարհի մահմեդական երկրներից 55-ը, այդ թվում նաև ՀԱՊԿ-ի անդամ և դե յուրե Հայաստանի դաշնակիցներ համարվող Ղազախստանը, Ղրղստանը և Տաջիկստանը, իսկ Ռուսաստանն այդ կազմակերպությունում ունի դիտորդի կարգավիճակ և ակտիվ մասնակցում է կազմակերպության աշխատանքների։ Իսլամական այս կազմակերպությանն ընդհանակցում են նաև Հայաստանի 4 անմիջական հարևաններից 3-ը՝ Ադրբեջանը, Իրանը և Թուրքիան։ Պաշտոնական Բաքուն մեծ հույսեր է կապում իսլամական համագործակցություն կազմակերպության շրջանակներում ապրելին ստեղծված Ղարաբաղի հարցով կոնտակտային խմբի գործնեության հետ։ Կոնտակտային խմբի կազմում են 7 պետություններ՝ Թուրքիան, Մարոկկոն, Սաուդյան Արաբիան, Պակիստանը, Մալազիան, Գամբիան և Ջիբուտին։ Խմբի գործնեության նպատակն է, ինչպես Նյու Յորքում երեկ հայտարարել էր Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը, ստիպել Հայաստանին ազատել Ադրբեջանի օկուպացված տարածքները։ Քաղաքական վերլուծաբան Ստեփան Գրիգորյանի կարծիքով նման խմբի ստեղծումը որոշակի վտանգ է ներկայացնում Հայաստանի համար։
Ես կարծեմ, որ վտանգը մենակ մեկն է, ինչ որ մեծ քվեարկությունների ժամանակ, նաև ՄԱԿ-ում, որը պարտադիր չի, բայց ՄԱԿ-ի ասամբլեայում այդ պետությունները կմիանան ինչ որ նախաձեռնությունների Ադրբեջանի։
Սրա այդ մեկտեղ գլոբալիզացիա և զորացաշրջանային կենտրոնի ղեկավարն ընդգծում է, որ իսլամական կազմակերպությանն անդամակցող այս պետությունների շարքում քիչ չեն այն երկրները, որոնք Հայաստանի դաշնակիցներն են կամ պատմականորեն ունեն նորմալ հարաբերություններ Հայաստանի հետ։
Երբ որ մենք ասում ենք իսլամական աշխարհ, այնտեղ այդ 55-ի մեջ մտնում են 22 արաբական աշխարհի ներկայացուցիչներ։ Այնտեղ մեր կողմնակիցները կան, ուրեմն մենք պետք է Լիբանանի հետ խոսեն, Սիրիայի իշխանությունների, Իրաքի, ովքեր Ղարաբաղի հարցում այլ դիրքորոշում ունեն։ Ես չեմ ասում Իրանի դերը։ Հետո կա գլխավոր ձևաչափ, Ռուսաստանը այնտեղ դիտորդի կարգավիճակում է, բայց բավական ակտիվ շարժումներ է անում դիմել Ռուսաստանին, որ Ռուսաստանն էլ աշխատանք կատարի, եթե իրանք մեր ռազմավարական պարտներ են։ Ի դեպ ասեմ, դες Ղազախստանը, Ղրղստանը, Տաջիկստանը այնուամենայնիվ այլ դիրքորոշում ունեն։ Ասենք Պակիստանի դիրքորոշում չունեն Ղարաբաղի հարցում։ Բավական է, ես կասեի այդպես, լղոզված ու այդքան էլ վատ չեն այդ դիրքորոշումները։
Ադրբեջանն ունի անվերապահ աջակցություն տարածաշրջանի հզոր պետություններից մեկից՝ Թուրքիայից, և իսլամական աշխարհում ազդեցիկ իսլամական համագործակցություն կազմակերպությունից։ Ավելին, Ադրբեջանին հաճախ է հաջողում նաև իր համար շահավետ բանաձևեր անցկացնել տարբեր եվրոպական կառույցներում։
Ես կարծում եմ ավելի ակտիվ պետք է աշխատեմ նաև պարլամենտական ինստիտուտը օգտագործել, բայց այդտեղ մեծ շատ ուժեղ հարված տվեց, հանգարեց այն, որ Հայաստանը հրաժարվեց ասոցիացիայի պայմանագիրը կանգնել։ Մենք անպայման պետք է միջև տարվա վերջը Եվրոմիության հետ նոր պայմանագիր կնքենք, դա մտնոլորտը կփոխի։
Ամեն դեպքում Հայաստանի արտգործնախարարությունը փորձագետի կարծիքով պետք է ակտիվ քայլեր ձեռնարկի կոնտակտային այս խմբի գործնեությանը հակազդելու համար։
Ադրբեջանի նպատակը տանել Ղարաբաղի հարցը կրոնական դաշտ, որ ասել նաև դա կրոնի տարբերությունը։ Ոչ, Ղարաբաղի հարցը դասական քաղաքական դաշտից է, այդ ինքնորոշումը դա քաղաքական խնդիր է։ Ճիշտ է, որ պետք է եւ հայտարարենք ի պաշտոնե դրա մասին, եւ երկրորդը անպայման այդ հայտարարությունը տարածել բոլոր այդ երկրների, 55 երկրներին։ Նու բացառությամբ, եթե չեմ սխալվում, Պակիստանի
Ազավաբայան Ազատություն ռադիոկայան։
Վրաստանի նախկին վարչապետ, վրացական երազանք կուսակցության հիմնադիր Բիդինա Իվանիշվիլին 3 հայաշատ ախալ ծխայում է։ Իվանիշվիլին թեև այժմ պաշտոն չի զբաղեցնում, սակայն մեծ ազդեցություն ունի Վրաստանի իշխանությունների վրա, իսկ ընդդիմությունը նրան համարում է երկրի ստվերային ղեկավար։ Նա 3 պատասխանել է լրագրողների հարցերին եւ բավական աղմուկահարույց հայտարարություններ արել Ջավախքում հայոց լեզվով կրթության վերաբերյալ, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Վրաստանի նախկին վարչապետ, վրացական երազանք դաշինքի հիմնադիր Բիդինա Իվանիշվիլի համոզմամբ ջավախահայության գլխավոր խնդիրներից մեկը պետական լեզվին չտիրապետելն է։ Այս մասին Իվանիշվիլին հայտարարեց 3 ախալ ցխա կատարած այցի ընթացքում։ Ես չեմ կարծում, որ ախալ քաղաքում հայոց լեզվի խնդիր գոյություն ունի, որևէ մեկը լեզվական սկզբունքով հայերին չի ճնշում, այլ խնդիր է, որ տեղի հայ բնակչությունը վրացերենին չի տիրապետում, այդ իսկ պատճառով ով էլ չի կարողանում զուլվել, չի կարողանում պաշտոններ զբաղեցնել պետական համակարգում, նշում էր Իվանիշվիլին, պատասխանելով ախալ քաղաքում գործող հայալեզու լրատվամիջոցներից մեկի թղթակցի հարցին։ Հայ լրագրողին ի դեպ փորձում էր պարզել, արդյոք Վրաստանը պատրաստվում է հայերենը տարածաշրջանային լեզու հռչակել, վավերացնելով համապատասխան եվրոպական կոնվենցիան։ Նման խոստում ըստ լրագրողի Իվանիշվիլին հնչեցրել էր տարածաշրջան կատարած իր նախկին այցերից մեկի ժամանակ։ Նշեմ, որ դեռ 2013-ի աշնանը քաղաքականությունից հեռանալու մասին հայտարարած Բիդինա Իվանիշվիլին ակտիվ հանրային ասպարեզ վերադարձավ վերջին շաբաթներին։ Հոկտեմբերի 8-ին կայանալիք ընտրություններին ընթերցած նախկին վարչապետը շրջում է մարս կենտրոններով, հանդիպելով տեղական մամուլի ներկայացուցիչների հետ։ Այդ հանդիպումների ընթացքում նա նաև կոչ է անում աջակցել վրացական երազանքի մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրված տեկնածուներին։ Բացառություն չէր նաև ախալ քաղաքում և Նինոց Մինդայում առաջադրված Հենզել Մկոյանը, որն դեպ նախորդ խորհրդարաններ անցել Միխայել Սաակաշվիլի ազգային միացյալ շարժման ցուցակով։ Հայ ազգի գործ չի քաղաքական անցյալը, սակայն ըստ Իվանիշվիլի չի խանգարի իշխող կուսակցությանը մինչև վերջ պաշտպանել Մկոյանի թեկնածությունը։ Նա այդ տարածաշրջանում ժողովրդականություն է վայելում։ Մկոյանը տեսավ, որ նախկին իշխանությունների օրոք չի կարողանում իրագործել իր ծրագրերը և որոշեց միանալ վրացական երազանքին։ Նրա համար կարևորը գաղափարախոսությունն է, պնդում էր Իվանիշվիլին, ջավախահայ լրագրողներին նաև խոստանալով ընտրություններից հետո ավելի հաճախ հայցելել ախալ քաղաք և Նինոց Մինդան։
Я часто буду приезжать к вам, да.
Նկատենք, որ հոկտեմբերի 8-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից առաջ քաղաքական ուժերը Վրաստանի հայաբնակ շրջաններում բավական ակտիվ են։ Երեք օրինակ Ախալցխա և Ախալքալաք էր ժամանել ընտրարշավի առաջատարներից մեկը, պետություն հանուն ժողովրդի դաշինքի ղեկավար Պաատա Բուրչուլաձեն։ Վրաստանում անցկացված վերջին սոցհարցումների համաձայն Բուրչուլաձեի ղեկավարած դաշինքն իրաջակիցների թվով այսօր երրորդն է վրացական երազանքից և ազգային միացյալ շարժումից հետո։ Ավելի Ախալքալաք էին ժամանել հանրապետականները, կուսակցության առաջնորդ խորհրդարանի խոսնակ Դավիթ Ուսուպաշվիլիի գլխավորությամբ։ Մենք ձեր թիկունքին կանգնած կլինենք, ձեզ հետ միասին, ձեր կողքին, եթե այսօրվա հանդիպումից հետո որևէ մեկը մի ծուր հայացք նետի ձեր ուղությամբ, պարզապես ասեք մեզ, մենք կպաշտպանենք ձեզ, դա ինձ համար թե որպես Վրաստանի քաղաքացու և թե որպես խորհրդարանի խոսնակի պատվի հարց է։ Եկեք քվեարկեք հանրապետական կուսակցության, Ախալքալաքի, Ջավախքի և ողջ Վրաստանի օգտին, Ախալքալաքի կենտրոնում հավաքված տեղացիներին դիմելով ասում էր Դավիթ Ուսուպաշվիլի։
Сделаем выбор за республиканскую партию, за Ахалкалаки, за Ниноцмита, за Джавахети, за Грузию. За победу!
Եվրասիական տնտեսական միությունը Ռուսաստանը կայսրության վերածելու փորձը եզրակացնում է Ստրատֆոր վերլուծական կենտրոնը ծավալուն հոդվածով, շեշտելով Կրեմլի նախաձեռնած միությունը, այդպես էլ չկարողացավ մրցակցել Եվրամիության հետ, իսկ ԵԹՄ անդամ երկրներն այժմ փորձում են հաղթահարել Ռուսաստանի տնտեսության վիճակով պայմանավորված բացասական հետևանքները, մանրամասները Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Ինչպես և Մաքսային միությունը, Եվրասիական տնտեսական միությունն էլ ստեղծվել է մեկ նպատակով՝ ամրացնել Ռուսաստանի հսկողությունը սահմաններին հարող տարածքներում։ Ներդրումներ անելու և անվտանգությունն ապահովելու խոստումներ տալով Մոսկվան համոզել է Բելարուսին և Ղազախստանին, ապա Հայաստանին և Ղրղստանին անդամակցել միությանը, և այնուամենայնիվ, ըստ Ստրատֆոր վերլուծական կենտրոնի զեկույցի, Մոսկվան չի հասել գլոբալ նպատակին։ Եվրասիական տնտեսական միությունը չի դարձել Եվրոպական միության մրցակից, և այսօրվա դրությամբ ՍՕՍԿ փորձում է հաղթահարել Ռուսաստանի տնտեսական ճգնաժամից բխող բարդությունները։ Ստրատֆորի փորձագետների համոզմամբ Կրեմլը հավատարիմ է մի հիմնարար սկզբունքի. Ռուսաստանը ոչ Եվրոպա է, ոչ էլ Ասիա, ուստի սահմանների մոտ գտնվող պետություններն էլ իրենց չպետք է դասեն Եվրոպային կամ Ասիային։ Ռուսների գաղափարն է անջատվել մայր ցամաքային կայսրություններից, կայսրության վերածել բուն մայր Ռուսաստանը, որը շրջապատված պետք է լինի արևմտյան, արևելյան և հարավային բուֆերային պետություններով։ ԵԱՏՄ-ն հենց այդ գաղափարի իրականացման փորձն է, և այդ առումով տարբերվում է հիմնականում տնտեսական նպատակ հետապնդող նախորդից, Մաքսային միությունից։ Մաքսային միությունը չեր օկուպացնում հարևաններին, ինչպես դա արել են ռուսաց կայսրությունը և խորհրդային միությունը։ Նախկին խորհրդային որոշ երկրներ կամավոր էին ձգտում Մաքսային միություն, այդ երկրներում հանրության զգալի մասը Եվրամիության ազատական դեմոկրատիան չի համարում մոդել, որը պետք է իրենց մոտ կրկնօրինակել։ Ավելին, նախկին խորհրդային որոշ երկրներում առկա է կարոտախտ խորհրդային անցյալի հանդեպ, քանի որ այն ընկալվում է իբրև կայունության, անվտանգության և սոցիալական պաշտպանվածության ժամանակաշրջան։ Տարբեր առումներով Ռուսաստանից կախված այդ երկրները պատրաստ էին չզարգացնել կապերը Արևմուտքի կամ Ասիայի հետ։ Ռուսաստանի գերակայությունը միությունում արդեն առաջացրել է որոշակի բարդություններ անդամների համար, անդամ երկրների ազգային արժույթների կուրսն ընկել է, եկամուտները և առևտուրը իջել են, սղաճը աճել է, և այնուամենայնիվ այդ երկրների տեսակետից ֆինանսական և ռազմական աջակցություն տրամադրելու Ռուսաստանի ունակությունը ունի շատ ավելի մեծ նշանակություն, հետևաբար դրանք առաջիկա տարիներին հավատարիմ կլինեն ԵԱՏՄ-ին։ Մինչդեռ այդ ժամանակաշրջանում Ուկրաինան, Մոլդովան և Վրաստանը փորձել են սերտ կապեր հաստատել Եվրոպայի հետ։ Ստրատֆորի փորձագետները նշում են, որ Եվրամիությունն էլ իհարկե ունի լուրջ բարդություններ։ Եվրամիության թուլացումը ձեռնտու է Եվրասիական տնտեսական միությանը երկու առումով։ Նախ, թուլացող միությունը չի գրավի նոր անդամների, բացի այդ, թուլությունը խարխլելու է միասնությունը Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների քաղաքականություն վարելու հարցում։ Բայց նույնիսկ այդ իրողությունները մնավ չեն լուծում բուն Ռուսաստանի տնտեսական և քաղաքական դժվարությունները։ Այդ խնդիրները չկարգավորվելու պարագայում անհավանական են դարձնում Եվրասիական տնտեսական միության ընթարցակումը և խոչընդոտում են դրա ամրությունը։ Վերլուծելով նշված միտումները, Ստրատֆորի փորձագետները փաստում են, առաջիկա տարիներին ԵԱՏՄ պայման կլինի հենց այդ վիճակում չընդարձակվող և իր առաքելության մեջ ձախողված, շփոթված կառույց։ Հնգյակը կմնա հարթակ, որը Ռուսաստանին թույլ կտա ձևավորել հարաբերությունները հարևանների հետ, բայց չի հասնի այն դերակատարության, որի մասին երազել է Կրեմլը, մշակելով ԵԱՏՄ-ի գաղափարը։ ԵԱՏՄ-ն չի կազմալուծվի, սակայն դրա ներկայությունը արտաքին աշխարհի վրա լուրջ ազդեցություն չի գործի։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը առիթը բաց չի թողնում բարձրացնելու Միացյալ Նահանգներում բնակվող թուրք կրոնական գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենի արտահանձման հարցը։ Այդ մասին նա խոսել է նաև Նյու Յորքում, ուր մեկնել է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանին մասնակցելու Տաթևիկ Սարգսյանն է մանրամասնում։
Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանը հերթական անգամ Միացյալ Նահանգներին կոչ է արել այլևս չապաստանել իսլամական գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենին, որին թուրքական իշխանությունները մեղադրում են Հուլիսյան հեղաշրջման փորձը նախաձեռնելու մեջ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 71-րդ նստաշրջանին մասնակցելու նպատակով Նյու Յորք մեկնած Էրդողանը Reuters լրատվական գործակալության հետ խոսել է վերջին ամիսներին թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում առանցքային դարձած խնդրի Միացյալ Նահանգների Պենսիլվանիա նահանգում բնակվող վտարանդի գործչի արտահանձնման մասին։ Թուրքիայի նախագահը ընդգծել է, որ ամերիկյան իշխանություններից բազմիցս պահանջել են արտաքսել կամ արտահանձնել Գյուլենին, սակայն նա շարունակում է ապաստանել նահանգներում և ղեկավարել իրահաբեկչական կառույցը։
Ստրատեգիկ օրթանս
Այս հանգամանքը ըստ Էրդողանի տարակուսանք է առաջացնում Թուրքիայի քաղաքացիների շրջանում, որոնք չեն հասկանում, թե ինչու ռազմավարական դաշնակից Միացյալ Նահանգները շարունակում է ապաստանել Գյուլենի նման նահաբեկչին։ Թայիպ Էրդողանը նշել է, որ Ֆեթուլլա Գյուլենի ղեկավարած կառույցը շուրջ 40 տարվա գործունեության արդյունքում թափանցել է երկրի զինված ուժերի մեջ, իր անդամներին ներդրել արդարադատության ոստիկանական համակարգերում բոլոր նախարարություններում։ Նա ընդգծել է, որ թուրքական իշխանությունները անհրաժեշտ քայլեր են ձեռնարկում այդ կառույցի դեմ պայքարի ուղղությամբ և այդ հարցում ակնկալում են ՆԱՏՕ-ում իրենց դաշնակից Միացյալ Նահանգների աջակցությունը։ Եթե Միացյալ Նահանգները մեր ռազմավարական դաշնակիցն է և ՆԱՏՕ-ի գործընկերը, ապա նա չպետք է թույլ տա Գյուլենի նման նահաբեկչին ղեկավարել իր կազմակերպությունը, հայտարարել է Էրդողանը, ցավով փաստելով, որ ամերիկյան իշխանությունները, ելնելով երկկողմ համաձայնագրերից, մինչ օրս նույնիսկ չեն կալանավորել Ֆեթուլլա Գյուլենին։ Թուրքիայի նախագահը հայտնել է, որ անհրաժեշտության դեպքում երկրում կարող է երկարաձգվել հուլիսի 15-ի հեղաշրջման փորձից հետո հայտարարված 3-ամսյա արտակարգ դրության ժամկետը, պետական կառույցները գյուլենականներից վերջնականապես մաքրելու նպատակով։ Հիշեցնենք, հեղաշրջման փորձի ձախողումից հետո իրականացված գործողությունների հետևանքով Թուրքիայում ավելի քան 100,000 զինվորական, ոստիկան և քաղցարայող հեռացվել է աշխատանքից, տասնյակ հազարավոր մարդ ձերբակալվել են։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Եվ ծրագրի ավարտին տեսնենք, թե ինչ են գրում այսօրվա թերթերը, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Նոր կառավարության ձևավորմանը քիչ ժամանակ է մնացել և Կարեն Կարապետյանը կանգնած է բավական լուրջ փորձության առաջ, պնդում է լրագիրն ընդգծելով։ Ներկայիս կառավարությունը 2014 թվականի քրեա օլիգարխիայի ներիշխանական հեղաշրջման արդյունք է և ոչ մի կապ չունի այն խնդիրների հետ, որոնք հայտարարվեցին նոր վարչապետին նշանակելիս։ Մյուս կողմից Հայաստանում համակարգային ճգնաժամ է։ Համակարգը հասել է այնպիսի իրավիճակի, երբ այլևս չի զգում իր գլխին կախված վտանգն ու հեռանալու անհրաժեշտությունը, իսկ այդ դեպքում սպասվում են խոշոր ցնցումներ, կանխատեսում է լրագրի գլխավոր խմբագիրը։ Առաջին ԵԵՄ-ն անդրադառնալով անկախության 25-ամյակի կապակցությամբ անցկացված զորահանդեսի փորձին գրում է. «Ռազմական շքերթի նախապատրաստությունը վերածվեց Հայաստանի զինված ուժերի սպառազինության շուրջ բավական դինամիկ խոսակցությունների, որոնք հատկապես գեներացվում են ռուսական տեղեկատվական հարթակներում»։ Ըստ պարբերականի, Ռուսաստանն այդպիսով փորձ է անում ռեաբիլիտացվել ապրիլյան պատերազմի օրերին դրսևորած իր մեղմասած ոչ դաշնակցային պահվածքի և ընդհանրապես այն բանի համար, որ հսկայական քանակությամբ սպառազինություն է վաճառում Հայաստանին ու Ղարաբաղին պատերազմով սպառնացող Ադրբեջանին։ Խնդիրն այն է, որ Մոսկվայի այս նոր շռայլությունը չփոխհատուցվի Հայաստանի անվտանգության հաշվին, ընդգծում է առաջին ԵԵՄ-ի մեկնաբանը։ Հայկական ժամանակը նոր զինատեսակների շուրջ զրուցել է ռուսաստանցի հայտնի ռազմական փորձագետ Վլադիմիր Եվսեևի հետ։ Վերջինս մանրամասնել է. Հրթիռային համակարգերը սովորաբար լինում են ոչ այդքան ճշգրիտ, իսկ անդերի տարբերությունն այն է, որ այն կարողանում է շրջանցել հակահրթիռային ու հակաօդային պաշտպանության միջոցները և ճշգրիտ ու կործանարար հարվածներ հասցնել նախապես նշանառության տակ վերցրած թիրախներին։ Այնպես որ սա բավական ուժեղ հրթիռային զսպիչ գործոն է Բաքվի համար, ասել է ռուս փորձագետը։ Հրապարակն անդրադառնալով անցած շաբաթավերջին հարյուրավոր համայնքներում անցկացված տեղական ընտրություններին պնդում է, թե Իշխող հանրապետականը մի քանի նորարարություն է կիրառել։ Մասնավորապես առաջադրել է անկուսակցականների, քանի որ հասկանում է, որ մարդկանց դժվար է համոզել հանրապետականին ձայն տալ։ Հաղթած անկուսակցականները, սակայն, ըստ թերթի առաջիկայում կդառնան կարկառուն հանրապետականներ։ Ժամանակը գրում է, հաջորդ երկու շաբթի ազգային ժողովում նախատեսված է արտահերթ նիստ, որի օրակարգում լինելու է համաներում հայտարարելու մասին նախագծի քննարկումը։ Թերթը մանրամասնում է, դեռ ամիսներ առաջ հայտնի էր, որ անկախության 25-րդ տարեդարձի կապակցությամբ համաներման նախագիծը պատրաստ է, սակայն իշխանությունները տատանվում էին համաներում հայտարարելու ժամկետների հարցում։ Ի վերջո որոշում է կայացվել գործընթացը ճուշացնել։
Սիրելյուն կնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, թարմնորություններով մենք ռադիոյեթերում կլինենք վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, մեր նորություններին կարող եք հետևել նաև ինտերնետային կայքում www.azatutyun.am, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։